ไม่มีใครโต้แย้งนะคะว่าสุนัขยุคปัจจุบันสืบสายพันธุ์มาจากสุนัขป่าพันธุ์เกรย์วูลฟ์เมื่อราว 15,000 ปีมาแล้วแต่ที่ยังตกลงกันไม่ได้ก็คือสุนัขที่เราเห็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสุนัขเลี้ยงตามบ้านหรืออยู่ข้างถนนมีต้นกำเนิดมาจากที่ไหนลอร่าเอ็มชานนอนและแอดัมอาร์บอยโคที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลและผู้ร่วมทีมงานในประเทศอื่นศึกษา DNA 3ชนิดที่แตกต่างกันของสุนัขมากกว่า 4,500 ตัวที่มาจากพันธุ์ต่างๆ 161 พันธุ์และสุนัขตามหมู่บ้านหรือสุนัขข้างถนน 549 ตัวใน 38 ประเทศนะคะ DNA 3ชนิดที่นำมาศึกษาคือโครโมโซมส์ทั้งหมดในนิวเคลียสของเซลล์Y โครโมโซมส์และไมโทคอนเดรียซึ่งเป็นแหล่งพลังงานนอกเซลล์แม้ขนาดตัวอย่างสุนัขที่ศึกษานี้ไม่ใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสุนัขทั่วโลกที่ประมาณว่ามีมากถึง 1,000 ล้านตัวแต่นักวิทยาศาสตร์ในวงการสุนัขอย่างเกรเกอร์ลาสันของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษยกย่องว่าเป็นการศึกษาที่กว้างขวางครอบคลุมโดยเฉพาะเมื่อคำนึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายในการเก็บตัวอย่าง DNA ของสุนัขมาวิเคราะห์นะคะผลของการศึกษาชิ้นนี้สรุปความเห็นว่าต้นกำเนิดของสุนัขอยู่ที่เอเชียกลางซึ่งรวมทั้งประเทศเนปาลและมองโกเลียอย่างน้อยเมื่อประมาณ 15,000 ปีที่แล้วรายงานการศึกษานี้อยู่ใน Proceedings of the National Academy of Sciences เล่มล่าสุดค่ะแต่แอดัมบอยโคยอมรับนะคะว่ามีความเป็นไปได้ด้วยว่าอาจมีแหล่งกำเนิดสุนัขอย่างที่เรารู้จักกันในที่อื่นแล้วเหือดหายไปหรือเผยแพร่ไปถึงเอเชียกลางก่อนจะสืบสายถ่ายทอดต่อออกไปตามที่ต่างๆในขณะเดียวกันมีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆที่ไม่เห็นด้วยอย่างโรเบิร์ตเวนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแอนเจลิสหรือ UCLA ที่เสนอผลงานระบุต้นกำเนิดของสุนัขในยุโรปไว้เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วโดยอาศัยการวิเคราะห์ DNA โบราณนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้ไม่เห็นด้วยกับการใช้ DNA ของสุนัขในยุคปัจจุบันย้อนกลับไประบุต้นกำเนิดของสุนัขในอดีตนะคะเกรเกอร์ลาสันของออกซฟอร์ดให้ความเห็นส่งท้ายว่าต้นกำเนิดของสุนัขน่าจะมีความสับสนมากทีเดียวและคิดว่าแม้จะเพิ่มจำนวนสุนัขในการศึกษาก็ยังอาจไม่ได้ผลสรุปที่ชัดเจนนักวิทยาศาสตร์ผู้นี้เสนอแนะว่าขั้นตอนต่อไปน่าจะเป็นการศึกษา DNA โบราณและสมัยใหม่ร่วมกันค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน